จึงมีแต่ท่านผู้ศึกษาทั้งหลายการศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนานั้นก็อาศัยโครงสร้างในพระไตรปิฎกคือท่านรวบรวมเรียบเรียงจัดไว้โดยโครงสร้างในหลายแนวด้วยกันแนวหนึ่งนี่จะใช้พระสูตรระดับยาวๆมาเกาะกลุ่มไว้ด้วยกันท่านก็เรียกว่าทีฆนิกายคือกลุ่มยาวกลุ่มพระสูตรยาวๆหรือพวกพระสูตรยาวๆก็แนวหนึ่งเอาพระสูตรที่มีขนาดรองลงมาก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายแล้วก็ต่อมาก็เอาเรื่องเดียวกันประเภทเดียวกันเนี่ยก็กลุ่มไว้ด้วยกันหมายความถ้าเราศึกษาต้องการจะศึกษาเรื่องนั้นเราก็เปิดในหมวดตรงนั้นแหละอ่านแล้วก็จะเกิดความเข้าใจเช่นเราต้องการจะศึกษาประวัติของพระองคุลิมาลเราก็ไปเปิดดูในอังคุลิมาลสังยุตคือหมวดที่ว่าด้วยพระองคุลิมาลเราก็เจอเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระองคุลิมาลอีกแนวหนึ่งก็จะเรียงตามลำดับองค์ธรรมคือจากน้อยไปหามากเราก็เรียกว่าอังคุตรนิกายก็ยิ่งด้วยองค์คือหมายความมากลุ่มธรรมก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกแนวหนึ่งจะเอาธรรมะเขาเรียกเป็นหมวดเบตเตเลตเอามาไว้ในที่เดียวกันคือจัดลงในสี่ประเภทแรกไม่ได้ท่านก็จัดไว้อีกหมดหนึ่งทีนี้ในหนังสือโนโกวาที่เป็นต้นฉบับเนี่ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่านนำส่วนใหญ่เนี่ยจากพระไตรปิฎกก็มีอรรถกถาอยู่บ้างไม่มากก็มาร้อยเรียงกันตามจำนวนองค์ธรรมมากจาก2เป็นต้นไป2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6ไปเรื่อยๆก็เหมาะสมแก่ท่านที่เรียกว่านวกะคือสมัยก่อนมันก็เน้นที่บวช3เดือน3เดือนก็ต้องเรียนวิชาหลายวิชาก็สรุปแล้วก็คือ4วิชาสมัยนั้นนะก็เรียนทันแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านท่องด้วยคือท่องจำไว้ด้วยแล้วก็เวลาสอนตามปกติเราก็สอนกันอย่างนี้นะผมเองก็สอนในลักษณะนั้นสอนมานานมากจนพระนวกะท่านเกิดตั้งข้อสังเกตขึ้นหลายครั้งคือท่านรู้สึกสับสนรู้สึกยากเพราะว่าเรื่ององค์ธรรมแต่ละเรื่องเนี่ยมันกระโดดกันไปกระโดดกันมาก็เลยได้มีวิธีการทดสอบโดยเปลี่ยนเอาธรรมะมาเกาะกลุ่มเสียคือหมายความว่าเราจะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาที่เรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในโนโกวาเนี่ยมาเรียงลำดับก่อนหลังแล้วก็เรียนรู้กันไปทีเดียวเสร็จนะจากนั้นก็จะเอาพระธรรมพระธรรมในกรอบนะฮะพระธรรมในกรอบเพราะว่าพระธรรมทั้งหมดมันก็เป็นพระธรรมทั้งนั้นพระธรรมในกรอบเนื้อหาของธรรมคุณนะลักษณะของธรรมะประเภทของธรรมะเอามาไว้ในที่เดียวกันก็จัดในลักษณะนี้ก็ทดลองกับนักเรียนที่เป็นพระนวกะหลายปีประมาณ 2-3 ปีต่อมาก็เปิดหลักสูตรอบรมประชาชนใช้เวลาทั้งหมด18ชั่วโมงคนเหล่านี้จะสับสนในด้านพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ระดับศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยลงมาจนถึงป.4แล้วก็เมื่อสอนไปแล้วก็มีการประเมินผลสอบถามหรือวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เรียนโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ามาทำปรากฏว่าตอบ ว่าตัวเองมีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นเนี่ยถึง 80% ในที่สุดก็ตกลงนำมาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มแต่ก่อนเนี่ยก็ได้ทำไปเล่มนึงแล้วคือเรียงไปตามลำดับองค์ธรรมในโนโกวาทเรียกว่าธรรมปริทัศน์หนึ่งแล้วก็นักธรรมยันโทเราก็เรียงตามลำดับเหมือนกันก็เรียกว่าธรรมปริทัศน์สองพอมาถึงตรงนี้เราก็เรียบเรียงแล้วในชั้นแรกก็ใช้ชื่อก็ชื่อก็เปลี่ยนมาหลายครั้งนะฮะเปลี่ยนมาหลายครั้งเพราะว่าพิมพ์หลายคราวตอนแรกจะเริ่มต้นที่คำว่าสว่างกลางใจแบ่งเป็นสองตอนพอมายุติด้วยคำว่านิเทศธรรมเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นราชาคณะที่พระราชธรรมนิเทศด้วยแล้วก็พอดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขาเปิดคณะเรียกว่าคณะธรรมนิเทศเราก็จะรักษาชื่อตรงนี้ไปด้วยเราก็บอกนิเทศธรรมก็คือการแสดงธรรมนั่นเองเป็นการอธิบายขยายความของธรรมะแต่ทีนี้มันก็เกิดความคิดว่ามันน่าจะนำความด้วยเรื่องอะไรไปก่อนเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจตรงนี้จะไม่อยู่ในหนังสือนอกว่ามันก็มองถึงพระพุทธภาษิตที่พระเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องที่บุคคลได้โดยยาก4ประการด้วยกันเบอร์เนี่ยประชากรโลกมันมีอยู่ 6,300 กว่าล้านประชากรที่เป็นพุทธเนี่ยจะมีประมาณสัก 6-700 ล้านนั่นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรในธรรมะของพระพุทธศาสนาที่เราพูดกันว่าเป็นชาวพุทธโดยสมโนครัวฤาษีการที่ท่านทั้งหลายเข้ามาบวชหรือสนใจฟังธรรมะโดยวิธีใดก็ตามก็แสดงว่าท่านได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในสิ่งที่เราได้ที่จริงเราได้แล้วเราได้มาเป็นมนุษย์แล้วเราพบพระพุทธศาสนาแล้วเวลานี้เรายังไม่ตายแล้วก็โอกาสฟังพระสัทธรรมซึ่งเป็นเรื่องยากอีกอย่างหนึ่งก็นำมาเริ่มต้นไว้ตรงนี้ที่เราเห็นว่าความมุ่งหมายในชีวิตของคนในโลกมีแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกต้องการร่วมกันเนี่ยมันนานเหลือเกินที่โลกจะมีได้เพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ชาวโลกในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะได้พร้อมกันในคราวเดียวกันนั้นพระเจ้าทรงแสดงว่ายากโดยรับสั่งในข้อแรกว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการได้ชีวิตที่เป็นมนุษย์มาเนี่ยมันได้โดยยากมากจะมีการพูดกันว่าในคนทั้งหลายเนี่ยคนที่ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเทียบกับโคตัวหนึ่งเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เท่ากับเขาโคสองเขาแล้วก็ที่ไปตกอบายจะเนี่ยก็เหมือนกับขนโคทำไมจึงเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเกิดยากเพราะว่ามันเป็นผลมาจากกุศลกรรมหมายความว่าปริมาณของความดีที่เราทำนี่ต้องมีมากพอที่จะทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีความสมบูรณ์เพราะในความเป็นมนุษย์จริงๆเราจะเห็นว่าแตกต่างกันอยู่เยอะเลยมีอายุสั้นอายุยืนรูปร่างดีรูปร่างไม่ดีผิวพรรณงามผิวพรรณไม่งามสติปัญญาดีสติปัญญาไม่ดีสกุลสูงสกุลต่ำสักสูงสักต่ำมันต่างกันเยอะเลยนั่นก็แสดงว่าเป็นผลจากความยิ่งหย่อนของบุญกุศล ที่คนเหล่านั้นได้ประพฤติได้กระทำมาจนมีการพูดก็ในแวดวงของอารยันที่เขาพูดกันเขาบอกว่าเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งปัญญาจะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันบุคคลใดที่เทพเจ้าทั้งสามสถิตร่วมกันบุคคลนั้นก็เป็นยอดคนเราจะเห็นว่าคนคนหนึ่งที่เกิดมารูปร่างสวยสง่างามมากมีสติปัญญาเฉียบแหลมลึกซึ้งคมคายมีวิสัยทัศน์และในขณะเดียวกันก็มีคุณธรรมสูงมากดำรงตนอยู่ในสุจริตธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานหายากมากเพราะเราจะเห็นว่าการได้ความเป็นมนุษย์หรือได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านไม่ได้มองที่ตัวอัตภาพร่างกายอย่างเดียวแต่ท่านมองถึงพัฒนาการทางจิตจนเข้าถึงความเป็นมนุษย์อย่างท่านอวกาศทั้งหลายคงนึกออกว่าตอนเราบวชเนี่ยกรรมวาจาสอบถามอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าถามอันตรายิกธรรมจะถามว่ามนุษย์โซซีท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราก็ตอบว่าอามะพันเตครับผมเป็นมนุษย์เพราะไอ้ที่ถามเนี่ยมันถามระดับคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ถามรูปร่างหน้าตาของความเป็นมนุษย์ตัวนี้เลยเป็นยากเป็นทวีคูณสี่คูณขึ้นมาเพราะอะไรเราเห็นว่าในมุมมนุษย์เรามีพฤติกรรมแบบสัตว์ก็จะมีความรุนแรงมีความรุนแรงประกอบอาชญากรรมเป็นมือปืนฆ่าคนรับจ้างฆ่าคนมีพฤติกรรมที่รุนแรงอันนี้ก็ขาดมนุษยธรรมแต่ไงก็ตามคือเราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็กำลังพัฒนาเข้าสู่คุณธรรมของความเป็นมนุษย์เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและก็จิตใจประการต่อไปก็คือกิจสังมัญจาในชีวิตังการดำรงชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ตายเสียในระหว่างในช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยชื่อเป็นไปได้ยากเพราะในแง่ความจริงชีวิตมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าถือไปสนธิในครรภ์แม่แล้วก็ตายเลยอยู่ในครรภ์ระยะสั้นๆบางทีก็เป็นนาทีบางทีก็เป็นชั่วโมงบางทีก็หลายๆชั่วโมงบางทีก็หลายๆวันแต่ก็ตายไปเยอะมากๆโดยการคลอดรอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้วก็เจริญเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องไม่ตายซะในระหว่างอายุไม่สั้นน่ะเพราะถ้าเด็กเกินไปเราก็ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้อที่สามมันไปพูดถึงการฟังพระสัทธรรมการเรียนพระสัทธรรมการศึกษาพระสัทธรรมชีวิตเรามันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เดินทางคือเราก็ไหลเลื่อนเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายความตายจะปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เออยิ้มก็ติดตัวเรามาทุกคนความตายจึงเกิดขึ้นได้ทุกขณะของชีวิตคือเขาบอกว่าขาดลมหายใจเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็ตายแล้วคือไม่ต้องอมมากๆนะเขาบอกประมาณ6นาทีอะไรแต่เนี่ยนะเราก็ตายแล้วเพราะเวลาเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้เรามีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนการบริหารการจัดการกับชีวิตอย่าประมาทมีการตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาแล้วสั่งว่าเธอทั้งหลายอย่าปล่อยให้การเวลาผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังวันคืนล่วงไปล่วงไปถามใจตัวเองดูซิบัดนี้เราทำอะไรอยู่มันคุ้มค่าชีวิตหรือเปล่าเพราะชีวิตที่ผ่านไป24ชั่วโมงเราแก่ไป24ชั่วโมงพร้อมๆกันทั่วโลกทั่วโลกเลยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใดเพราะการสืบต่อชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการบริหารจัดการกับชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันเรื่องยุ่งยากมากๆการบริหารการสืบต่อมาได้อุบัติเหตุต่างๆที่ปรากฏในบ้านในเมืองหรือในส่วนต่างๆของโลกเนี่ย เขาบอกว่าคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุทางรถกับตายด้วยโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดอุดตันโรคหัวใจเนี่ยคนจะตายไปเป็นจำนวนมากปัจจุบันเราก็เจริญเติบโตมาอยู่ท่ามกลางมลพิษทั้งหลายซึ่งไม่ง่ายที่จะสืบต่อชีวิตให้ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าโอกาสที่ควังประการต่อไปเนี่ยทรงใช้คำว่ากิจฉังสัทธรรมัสสวนังมีโอกาสที่ได้ฟังพระสัทธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเด็นแรกก็คือฟังจากพระโอษฐ์เนี่ยมันยากแสนยากเลยเพราะอะไรพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่แค่45ปีเท่านั้นเองโอกาสที่จะเกิดในจังหวะตรงนั้นแหละเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีคนประเภทใกล้เกลือกินด่างเยอะมากไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการเกิดของพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็เลยยุคมาแล้วเพราะ 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่ปัญหาสำคัญว่าโอกาสที่เราจะศึกษาจะฟังธรรมะจะอ่านหนังสือธรรมะจนถึงจะประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่มันยากจริงเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมะไม่เป็นทวนการทวนกระแสแต่คนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าตนเองนะสูญเสียอิสรภาพไม่มีเสรีภาพในการที่จะทำจะพูดจะคิดต้องถูกกำกับไปหมดโดยศีลเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งมัดมือมัดเท้าเห็นไหมไปละเมิดสิทธิในชีวิตคนอื่นก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินคนอื่นก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิในคู่ครองคนอื่นก็ไม่ได้โกหกก็ไม่ได้นะยุโยงให้เกิดความแตกแยกก็ไม่ได้กล่าวคำหยาบคายร้ายกาจก็ไม่ได้นะพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลก็ไม่ได้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันสูญเสียอิสรภาพสูญเสียเสรีภาพการเวทธรรมะจึงเป็นการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์แล้วก็ทวนกระแสสังคมในหลายๆเรื่องนะเช่นยกตัวอย่างว่าคนสมาทานศีลข้อที่5เนี่ยไปเที่ยวกับพวกก็ขยันขยอให้ดื่มเหล้ากับเขารักกันจริงก็ต้องดื่มอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ว่ากันไปมีการบีบคั้นอะไรต่างๆทางสังคมคือเราไม่มีอิสระในตัวของเราเองแต่ทีนี้ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วในถึงจุดหนึ่งนี่เราจะอิสระเพราะเราจะมีปัญญาในการกำกับวินิจฉัยตัดสินอะไรควรอะไรไม่ควรขณะใดควรทำยังไงควรพูดยังไงควรคิดยังไงเนี่ยมันก็จะกำกับควบคุมได้แต่ทีนี้เมื่อโอกาสที่จะศึกษาธรรมฟังธรรมจนถึงปฏิบัติธรรมมันยากปัญหาในสังคมเลยเกิดได้ทุกวันนะเกิดต่อเนื่องคือถ้ามีการรายงานเข้าสู่ศูนย์ในที่ใดที่หนึ่งนะว่าเวลาเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นในที่นั้นนั้นเราจะเห็นว่ามันเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยเกิดเรียกว่าเป็นวินาทีทีเดียวแต่เราก็ไม่รู้มันเกิดที่ไหนเท่านั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการประทุษร้ายใน4เรื่องใน7เรื่องที่ว่าตะกี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการไม่ได้ควังพระสัทธรรมไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ได้ปฏิบัติโอกาสที่สัตว์จะฟังพระสัทธรรมได้เนี่ยมันมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือถ้าพระพุทธศาสนาดำรงอยู่การศึกษาพระสัทธรรมการปฏิบัติตามพระสัทธรรมการเผยแผ่พระสัทธรรมการอ่านเอกสารต่างๆที่ให้ความรู้ด้านพระสัทธรรมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่อย่าลืมว่าศาสนาก็เสื่อมได้อย่างคนในประเทศอินเดียซึ่งเป็นเมืองแม่ของพระพุทธศาสนาเวลานี้ก็หาคนรู้เรื่องได้ยากแต่เขาก็มีศาสนาฮินดูศาสนาหลายศาสนานะอยู่ในประเทศอินเดียนี่ก็เรียกว่ามีครบศาสนาในโลกเนี่ยเขายังมีอยู่ครบเลยประมาณ10กว่าศาสนา11 12ศาสนาประการต่อไปก็คือกิจโฉพุทธานมุปาโดการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก พราะว่าพระพุทธศาสนามันไม่เหมือนระบบเทวนิยมอย่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยอัลเลาะห์ก็ส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาลงเป็นทูตองค์สุดท้ายของพระองค์ให้เผยแผ่พระศาสนาพระโยวาเองก็ส่งพระบุตรคือพระเยซูลงมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์นะส่วนมากจะเป็นทูตหรือเป็นโอรสจากสวรรค์แต่พระพุทธศาสนาไม่จะเป็นอย่างนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราเป็นระบบคุณธรรมทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติพัฒนาจิตตัวเองมาตามเส้นทางของบารมีธรรมคือเก็บสะสมความดีมาเรื่อยๆพอมาถึงจุดหนึ่งก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าลักษณะในพุทธศาสนาจึงเหมือนกับคนวิ่งแข่งมาราธอนน่ะคือตอนลงสนามนี่อาจจะเยอะแต่ว่าถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยจะมีน้อยเพราะเส้นทางนี้ยาวนานมากการจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่า 400,000 อสงไขยกับกำไรแสนกับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะพอก็จริงก็ตรัสรู้แล้วก็ดำรงพระชนอยู่แค่ 45,000 พรรษาแต่ว่าเวลานี้พระองค์ก็ดำรงอยู่ในรูปของพระธรรมวินัยเรามีพระศาสดาเราสมบูรณ์เรียบร้อยแต่ก็มีปัญหาเห็นไหมปัญหาเรื่องการศึกษาการเรียนการอ่านการฟังการประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระศาสนาก็ทำให้สังคมยังมีปัญหาอาชญกรรมไม่ได้ประโยชน์จากความเป็นมนุษย์เท่าที่ควรไม่ได้ประโยชน์จากชีวิตเท่าที่ควรไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเท่าที่ควรทั้งที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ให้สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะงั้นประเทศไทยเราเนี่ยที่จริงเป็นดินแดนแห่งภาคกาสาวพัสคือถ้าเราพูดว่านานเท่าไหร่มันก็นานเนี่ยนะก็เรียกว่าประมาณ 2,200 กว่าปีเราสืบต่อพระพุทธศาสนากันมาเรื่อยๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ว่าบรรพบุรุษของเราแต่โบราณนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกก็ได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติในขณะเดียวกันบนโฉมหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนิกายศาสนาอยู่บ้างแต่เราก็ยังยึดมั่นอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นแกนใจพระพุทธศาสนากลายเป็นบ่อเกิดของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนำสังคมใดกลายเป็นสังคมพุทธโดยอัตโนมัติในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าศึกษาพินิจพิจารณาอยู่ประการหนึ่งคือในขณะที่พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาประจำชาตินั้นถ้าเรามองย้อนถึงประวัติศาสตร์จากสมัยสุโขทัยเป็นต้นมาก็เรียกว่าเกือบร้อยปีมาเนี่ยไม่ใช่เกือบ700ปีมาเนี่ยเกือบ800ปีมาเนี่ยสถาบันสูงสุดของชาติบ้านเมืองคือสถาบันของพระมหากษัตริย์ได้เป็นหลักค้ำจุนพระพุทธศาสนาทั้งในด้านการศึกษาการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติการเผยแผ่การก่อสร้างวัดวารามต่างๆปูชนียสถานต่างๆที่มีการสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตลอดถึงความเป็นทรงเป็นผู้นำในด้านประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเวนี้เวลาเราประกอบพิธีกรรมเราก็เรียนสำนักพระราชวังผลสำนักพระราชวังเนี่ยเขาสืบต่อกันมานานมากก็กลายเป็นต้นแบบในการประกอบพิธีกรรมทั้งหลายในสังคมเราเนี่ยอาจจะแตกต่างแปลกเพี้ยนกันไปบ้างแต่ว่าโครงสร้างหลักมันก็อาศัยพระราชพิธีเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนากันมาในรูปของศาสนพิธี พราะพุทธศาสนาจึงได้ถ่ายทอดมาภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัยจนมองคล้ายๆกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงถือว่าเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าตอนรับพระพุทธศาสนามาโดยเฉพาะที่เราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยพระคุณรามกำแหงมาราชไปนำพระพุทธศาสนามาจากนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนำมาจากลังกาประเทศแต่จริงเราก็ผ่านยุคมาผ่านยุคแรกก็คือยุคพระโสณพระอุตระนำพระพุทธศาสนาเข้ามายุคที่สองก็มีพระพุทธศาสนาผ่านมาทางด้านประเทศจีนพ.ศ.ประมาณ600กว่า613และในการต่อมาก็มีการนำพระพุทธศาสนาอย่างมหายานเข้ามาแล้วก็ประมาณพ.ศ. 1600ก็มีพุทธศาสนามาจากพม่าก็เรียกว่าเถรวาทอย่างผู้กามแต่ว่าที่เราสืบต่ออยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเป็นพระพุทธศาสนาที่มาจากลังกาโดยพระจากจังหวัดสมัยนั้นก็เหมือนกับประเทศอ่ะเป็นนครรัฐเป็นนครรัฐศรีธรรมราชก็ไปนำพระพุทธศาสนามาปฏิสถานแล้วก็ตั้งการเผยแผ่อยู่ที่นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชพระคุณรามคำแหงก็ไปนำมาแล้วก็เผยแผ่สืบต่อกันมาในปัจจุบันเพราะเราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นพุทธมามกะมาตลอดพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยของไทยไม่เคยนับถือศาสนาอื่นพระราชวงศ์ไม่เคยนับถือศาสนาอื่นราชวงศ์ใกล้ชิดนะฮะราชวงศ์เล็กๆออกไปเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ส่งให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาก็เป็นภารกิจค่อนข้างจะเป็นพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติด้วยความเอื้อเฟื้อต่อพระพุทธศาสนาเพราะประเทศไทยจึงมีบุญประการหนึ่งที่เรามีพระมหากษัตริย์ระดับธรรมิกราชคือพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรมทีนี้ก่อนจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาเนี่ยก็นักเรียนจะได้อ่านมาจากหนังสือพุทธประวัติในพุทธประวัติเล่มหนึ่งเนี่ยตอนที่เรียกว่าปฐมเทศนาปฐมสาวกก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเรามีพระสังฆรัตนะคือปัญญากลัญญาบังเกิดขึ้นมีการแสดงปฐมเทศนาคือเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่รู้เจ้าทรงสัสรู้พระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ก็สมบูรณ์ในวันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าโดยเนื้อหาสาระเนี่ยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าคือท่านที่ศัตรูดีศัตรูชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัตรูตามด้วยเพราะตอนพระเจ้าศัตรูใหม่ๆ2เดือนแรกเนี่ยก็ยังถือว่าพระศาสนายังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่ได้มีสาวกเกิดขึ้นยังไม่ได้ประกาศพระพุทธศาสนายังไม่ได้สอนพระพุทธศาสนาแต่พอเกิดปัญญากลัญญะปัญญากลัญญะบวชเนี่ยก็ถือว่าพระรัตนตรัยก็เกิดขึ้นครบในวันนั้นบริบูรณ์สมบูรณ์ในวันนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่พระเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขครบ7สัปดาห์ในสัปดาห์ที่8ก็เสด็จประทับที่ต้นไทรชื่อว่าอัจฉปาณิโครธพระสัมมาสัมพุทธมากราบทูลอาราธนาให้พระเจ้าทรงแสดงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์เองก็เกิดมหากรุณาปรารถนาที่จะแสดงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ก็ทรงประกาศกับสัมมาสัมพุทธว่าพระองค์เปิดประตูอมตะธรรม ที่พระองค์ค้นคว้าแล้วก็ตรัสรู้มาด้วยความยากลำบากเนี่ยเพื่อคนทั้งหลายแต่มีข้อแม้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยต้องน้อมใจศรัทธาคือต้องเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าและต้องเชื่อในพระธรรมอย่างน้อยก็ต้องผ่านการปฏิบัติไปก่อนแล้วก็จะรู้เห็นด้วยตัวเองว่าที่ทรงแสดงเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ทรงแสดงว่ายังไงก็จะเป็นอย่างที่ทรงแสดงอย่างนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่ปฏิเสธคล้ายๆคนป่วยไปเสธว่าคนนี้ไม่ใช่หมอไปโรงพยาบาลน่ะคนนี้ไม่ใช่หมอนี่ก็จบก็เลิกพูดกันเลยการรักษาโรคก็เริ่มพูดกันการนับถือศาสนามันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือต้องเริ่มต้นที่ศรัทธาในองค์ศาสดาให้ได้ซะก่อนพอดีมีพระยามารมาราตนาให้พระพุทธเจ้านิพพานเพราะเห็นว่าพระองค์ก็สมความมุ่งหมายแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ทรมานพระองค์ไปโปรดสัตว์คนอื่นได้ลำบากคือพระยามารเนี่ยกลัวว่า พระเจ้าจะโปรดคนแล้วก็คนก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของมารโดยก็หาทางที่จะขัดขวางแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งเป็นรูปพระพุทธปณิธานไว้ก่อนที่จะประกาศปฐมเทศนาแก่พระปัญญวัคคีย์ไว้4ประการด้วยกันโดยสรุปนะฮะเป็นใจความ4ประการประการแรกเนี่ยจะทรงให้การศึกษาแก่พุทธบริษัทตอนนั้นที่จริงยังไม่มีพุทธบริษัทนะแต่ว่าในศาสนาพุทธเนี่ยจะมีกลุ่มศาสนิกที่เป็นพระแล้วก็เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเขาเรียกเป็น3เรียกเป็น4กลุ่มคือภิกษุกับสามเณรในกลุ่มหนึ่งภิกษุณีสามเณรีนางสิกขมนาเนี่ยก็กลุ่มเดียวอีกกลุ่มหนึ่งบาสกคือศาสนิกที่เป็นผู้ชายในกลุ่มหนึ่งบาสิกาคือศาสนิกที่เป็นผู้หญิงในกลุ่มหนึ่งผมก็เรียกรวมๆว่าเป็นพุทธบริษัททั้ง4เพราะการให้การศึกษาแก่พุทธบริษัทเนี่ยมันเป็นการหลักการสำคัญเบื้องต้นว่าคนจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้รู้จักพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนไว้ยังไงมีประโยชน์ยังไงมีโทษยังไงที่ทรงสอนให้เว้นเนี่ยเพราะมีโทษยังไงที่สอนให้ประพฤติเนี่ยมีคุณยังไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นภารกิจตลอดระยะเวลาแล้วเราสืบสานพระพุทธศาสนามาด้วยการให้การศึกษากับการเผยแผ่การฝึกปรืออบรมทั้งหลายเนี่ยนะแล้วเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยคือคำว่าศึกษาในพระพุทธศาสนาหมายรวมถึงการเรียนและการปฏิบัติถ้าเราเทียบเดี๋ยวมันเหมือนกับเราเรียนวิธีทำอาหารแล้วก็ปรุงอาหารขึ้นมารับประทานได้สัมผัสรสชาติของอาหารเหล่านั้นด้วยตัวเองตามที่ตนปรุงมาเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จริงก็จะต่อกันอยู่แต่พอแยกมันก็แยกอย่างเงี้ยนะฮะแต่แยกออกมาว่าเป็นการศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตอนที่พระนวกะบวชเนี่ยมันก็จะมีการพูดในศึกษาในศีลในสมาธิปัญญาแต่ท่านเรียกว่าที่ศีลที่จิตที่ปัญญาจะหมายความมาศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเรียนรู้ถึงบทบัญญัติของศีลว่าบัญญัติว่ายังไงแล้วก็นำมาปฏิบัติตามนั้นเช่นสอนว่าภิกษุเสพเมถุนต้องปาราชิกเนี่ยฆ่ามนุษย์ต้องปาราชิกลักทรัพย์เกิน5มาสุต้องปาราชิกพูดอุตริมนุษย์ธรรมเกิดที่ไม่มีจริงแก่อนุปสัมบันเนี่ยต้องปาราชิกเราก็งดเว้นเราไม่ประพฤติปฏิบัติไอ้สิกขาบททั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นผลจริงๆคำว่าสิกขาบทเนี่ยแปลว่าก้าวของการศึกษาหรือขั้นตอนของการศึกษาแก้ปัญหาหยาบๆให้ได้ก่อนแก้ปัญหาความรุนแรงเราจะเห็นว่า4ข้อนี้ที่จริงก็คืออาชญากรรมเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์เป็นการล่วงละเมิดในทางเพศแต่นี้มันมีความประณีตไปคือล่วงทางเพศนะถ้าหากว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอก มันเป็นศีลอีกระดับหนึ่งแต่ตรงนี้มันเป็นศีลอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอนาคาริยวินัยคือเป็นวินัยของนักบวชผลทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งสามเณรีภิกษุณีนางสิกขามานาแล้วก็สามเณรีเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมดชาวบ้านรักษาศีล8ศีลอุโบสถแล้วห้ามการมีเพศสัมพันธ์แต่จับเนื้อต้องตัวกันได้ภายในครอบครัวเนี่ยจับเนื้อต้องตัวกันได้แต่อย่าจับด้วยจิตกำหนัดแต่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นนี่คือเราต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรียนเฉยๆ เรียนเรื่องโลโกปฐมภิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมคำตุนโลกเราก็ต้องมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตานั้นเรียกว่าศึกษาเรื่องธรรมะมันไม่ใช่อ่านท่องเป็นนักขยานท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ได้จะต้องไปตามนั้นด้วยแต่เวลาเนี้ยเรามีปัญหาเราจะเห็นว่าสังคมเราที่จริงสมาทานศีลห้ากันเยอะมากแต่ปัญหากรรมก็ยังมีเยอะมากก็แสดงว่าการปฏิบัติที่ให้เป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยมีอยู่จำนวนไม่มากถึงแน่นอนก็ต้องมีการรณรงค์ต้องมีการแก้ไขกันไปเพราะฉะนั้นข้อที่สองจะบอกว่าให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติปฏิบัติไปตามหลักของพระสัทธรรมคำว่าพระสัทธรรมเนี่ยมันคำเดียวนะคำเดียวเช่นสมมติว่าเราศึกษาเรียนรู้ลักษณะของเมตตานะการกระจายตัวของเมตตาอันนี้เขาเรียกปริยัติแล้วเราก็ปฏิบัติตัวเองให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาต่อคนทั้งหลายพอคนอื่นประสบความเดือดร้อนเราก็เกิดกรุณาพอก็ประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็เกิดมุทิตาจิตมันก็เดินไปเรื่อยๆเดินอยู่ในธรรมะแล้วพอได้รับผลเป็นสุขเป็นสงบเป็นเย็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปฏิเวทสัจธรรมเพราะมันก็ซ้อนกันอยู่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำนองคล้ายๆเราเรียนรู้เรื่องปรุงอาหารก็เป็นปริยัติสัจธรรมเราปรุงอาหารก็เป็นปฏิบัติสัจธรรมเรากินอิ่มอร่อยก็เป็นปฏิเวทสัจธรรมลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นคือต่อกันไปแล้วก็ให้พุทธบริษัทตรงนี้ที่จริงมันจะมีอยู่อีกข้อหนึ่งกับปฏิเวทแต่ว่าปฏิเวทมันเป็นผลคล้ายๆก็จุดหมายปลายทางบอกว่าไปนครสวรรค์คือถึงนครสวรรค์ก็จบมันไม่ใช่เป้าหมายที่จะต้องไปทำไม่ใช่หลักการที่จะต้องปฏิบัติแต่มันเป็นผลสัมผัสคือกินอิ่มอิ่มเนี่ยมันตัวปฏิเวทตัวกินตัวอร่อยอะไรยังเป็นปฏิบัติอยู่แต่ตัวอิ่มเนี่ยมันจะเป็นปฏิเวทเพราะฉะนั้นก็ไม่แสดงไปแต่ว่าเวลาพระสัทธรรมแสดงนะฮะเป็นปริยัติคือการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติคือการนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทคือผลสัมผัสเป็นสุขเป็นสงบเป็นเย็นในข้อที่3ก็คือการให้พุทธบริษัทซึ่งได้ผ่านการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติมาแล้วช่วยเผยแพร่ชี้แจงแสดงศาสนธรรมแก่บุคคลอื่นโดยพิสดารหมายความสร้างบุคลากรที่ทำงานในแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงทำประการทำงานศาสนาทำคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องช่วยกันใครมีความรู้ความสามารถในด้านไหนก็แสดงศักยภาพตัวเองออกมาแล้วก็ทำงานในเรื่องเหล่านั้นให้ได้นี่ก็เป็นหลักการทีนี้ศาสนาเนี่ยมันก็คือสถาบันบุคคลดียังไงก็มีคนชอบคนชังก็เรียกว่าคนรักถ้าปืนหนังคนจังถ้าผืนเสือเราก็ไม่นึกหรอกว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกไม่ได้เบียดเบียนประทุษร้ายใครแม้แต่ความคิดเนี่ยแต่ยังมีคนเบียดเบียนมีคนประทุษร้ายเพราะแรงริษยาเพราะความแข็งดีเพราะไม่พอใจนะเพราะสูญเสียผลประโยชน์อะไรต่างๆไปต่างๆเนี่ยจะอย่าลืมอาการที่พระเจ้าสอนให้คนงดเว้นจากการดื่มสุราแล้วคนงดเว้นเนี่ยพวกขายสุรามันสูญเสียเยอะมากเป็นไปไม่ได้ที่คนทุกคนจะรักเนี่ยดังนั้นประการสำคัญว่ายามใดที่ศาสนามีภัยอันตรายจากบุคคลอื่นทั้งภายในก็ตามหรือภายนอกก็ตามพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรภิกษุณีนางสิกขามานา สำเนรีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเขาเรียกแก้ไขปรัปวาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเน้นไปที่การบิดเบือนหลักธรรมในทางพุทธศาสนาหรือมีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์นะต่อศาสนสถานต่างๆต่อศาสนิกชนต่อศาสนพิธีต่างๆเราก็กลายเป็นครอบครัวพุทธที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันมีความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรักษาสัจธรรมที่ถูกต้องเพราะว่าธรรมะมันจะเหมือนกับยาถ้าใครมาบิดเบือนสูตรแล้วผลิตออกไปแล้วคนกินตายแล้วทำไงเพราะเราก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาไม่ให้ไอ้สูตรยาเนี่ยมันถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปทำเพื่ออะไรทำเพื่อรักษาความถูกต้องของพระสัทธรรมด้วยความเคารพเทิดทูนในพระสัทธรรมแล้วก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ของผู้ศึกษาและปฏิบัติรุ่นต่อไปว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ผิดมันจะออกผลมาในลักษณะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้สัมผัสมาหรือพระยะบุคคลนั้นได้สัมผัสมาเพราะศักยภาพตรงนี้จึงถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคอันตรายที่ออกมาในรูปแบบต่างๆนี้ให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อยเพราะงานเสริมพระพุทธปณิธานทั้ง4ประการเนี่ยอยู่ในอุปถัมภ์ขององค์พระมหากษัตริย์ดังนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาในด้านการปฏิบัติในด้านการเผยแผ่และในด้านการอารักขาดูแลพระพุทธศาสนาสมัยโบราณจริงๆเนี่ยศาสนภัยเวลาเกิดเนี่ยพระมหากษัตริย์จะจัดการแก้ไขเองขจัดป้องกันเองซึ่งก็ดีในฐานะที่ว่าแยกงานกันทำเพราะงานเหล่านี้บางทีเนี่ยพระไปทำเองไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการบิดเบือนตัวธรรมะเนี่ยพระควรจะทำเองแต่ถ้ามีคนที่เป็นศัตรูบ่อนเบียนทำลายพระพุทธศาสนาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามนะฮะเราก็ผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้มาเยอะแล้วเราก็ต้องอาศัยเขาเรียกอารักขาจากบ้านเมืองพระไปลงสู้รบปรบมืออะไรกับใครคงไม่ได้ก็ต้องอาศัยการอุปถัมภ์คุ้มครองปกป้องรักษาจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ก็เป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาวันการขจัดปัดเป่าอันตรายที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาก็เป็นมาเนี่ยเขาเรียกว่าครั้งแล้วครั้งเล่านะเป็นผลงานของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะคุณอุปการต่อสถาบันนี้จึงมีต่อพระพุทธศาสนาสูงส่งมากจะมีลักษณะคล้ายๆกับเปลือกฮะคล้ายๆกับเปลือกไข่ถ้าเราไม่มีสถาบันนี้เราคอนึกไม่ออกนะว่าศาสนาจะไปไหวหรือเปล่าประเทศอินเดียที่เสื่อมไปก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอไม่สามารถจะปกปักรักษาได้ประเทศลังกาก็เคยเจอวิกฤตอย่างนี้จนพระหมดประเทศนะยังเหลือเนนโยงเดียวเท่านั้นเองประเทศพม่ามีปัญหาเยอะสถาบันมหากษัตริย์ก็เข้าไปแก้ไขส่วนใหญ่มันจะเกิดจากพระเองประเทศไทยเรามีอันตรายทั้งตักจากข้างในและจากข้างนอกแต่ทุกคราวเนี่ยสถาบันมหากษัตริย์จะทรงเป็นผู้นำในการแก้ไขเรื่องเหล่านี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการที่ชาวพุทธทุกประเภทนะฮะในกลุ่มพุทธบริษัทจะต้องสำนึกคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาจากอดีตกาลนานไกลจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตราบใดสถาบันนี้ยังดำรงอยู่โอกาสที่ศาสนาจะสืบต่อกันไปได้เรื่อยๆมันก็มีเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบางประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงไปแต่พุทธศาสนาก็ยังอยู่ เช่นประเทศพม่าก็ดีนะฮะประเทศลังกาก็ดีประเทศลาวก็ค่อนข้างมีปัญหาหน่อยประเทศเขมรก็ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นี่ก็เป็นประเด็นที่นำความมาในเบื้องต้นจนถึงยุคที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าค่าศึกในครั้งที่สองเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกู้ชาติได้พ้นจากอำนาจการครอบครองของพม่าค่าศึกโดยมีพระราชปณิธานที่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าตรงนี้ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์เพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยสมัยตอนนั้นก็เรียกว่าชาติก็ป่วนและแตกหมดอ่ะเป็นโกกเป็นเหล่ากันหมดสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์บ้านภูหลวงเองก็ถูกล้มล้างทำลายเกิดความแตกแยกร้าวฉานพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนั้นก็เป็นพระยาวชิรประการ7เดือนก็สามารถกู้ประเทศได้พ้นจากอำนาจของพม่าและตรงนี้ทรงแสดงเป็นรูปของพระราชปณิธานของพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะการรวบรวมผู้คนมากู้ชาติเนี่ยมันต้องมีจุดยึดเหนี่ยวร่วมกันถ้าขาดจุดยึดเหนี่ยวร่วมกันและโอกาสที่จะทำงานสำเร็จจะทำได้ยากจะเอาใครเป็นจุดที่เหนียวล่ะสมมติว่าจะเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดที่เหนียวตอนนั้นไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ละจะเอาชาติเป็นจุดที่เหนียวชาติก็แตกเละหมดละเพราะคนสมัยนั้นให้ความเคารพนับถือเทิดทูนพระพุทธเจ้านี่สูงมากจนขนาดที่เรียกว่าจุดเทียนเผาตัวเองเป็นจุดไฟเผาตัวเองเป็นเทียนบูชาพระพุทธเจ้าได้ทีเดียวในพระราชปณิธานตรงนี้ได้แสดงไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมสมถวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้คู่กันอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่มีความเคารพเทิดทูนต่อพระพุทธศาสนายอมเสียสละแม้แต่ประชนมชีพเป็นพุทธบูชาต้องประสบความเหนื่อยยากลำบากทนทุกข์ทรมานเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายอยู่บนหลังช้างหลังม้าอยู่กลางป่ากลางเขาร่อนแรมกันไปตลอดระยะเวลา15ปีที่ครองราชท่านเราจะเห็นว่าทรงมุ่งที่จะกู้ชาติและพระศาสนาเป็นพุทธบูชาโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้สถาบันหลักทั้งสามของชาติบ้านเมืองผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะนำแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันให้เกิดการดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรตลอดไปผลประโยครองสุดท้ายเนี่ยประโยชน์สุดท้ายเนี่ยรับสั่งว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้คู่กันหมายความว่าก็อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าทำนองฝากฝังสั่งเสียในลูกไทยหลานไทยเนี่ยต้องพยายามรักษาสถาบันทั้งสามเอาไว้นะถ้ารักษาไม่ได้เนี่ยชาติบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ เพราะขาดจุดยึดเหนี่ยวที่มีความสำคัญสถาบันทั้งสามจึงเหมือนกับปืนสามกระบอกที่เอามาพิงไว้ด้วยกันเดี๋ยวดึงออกเสียกระบอกนึงก็ยุ่งละทีนี้ต่อมาในรัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราชก็ผู้สถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นมาแล้วกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาก็ได้ปราบดาภิเษกนะเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระเจ้าตากสินมาราชพระองค์เองก็ได้ผ่านชีวิตการเป็นเด็กวัดการเป็นศิษย์วัดนะเหมือนกับพระเจ้าตากสินคือเป็นศิษย์วัดเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระมาวิชาการต่างๆความรู้ความสามารถคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียนรู้มาจากวัดอันนี้ถือว่าจุดเด่นประการหนึ่งคือคุณอุปการจากวัดเนี่ยมันจะสร้างคนดีออกไปจะอยู่ในตรงไหนก็ไม่ได้แปลกอะไรบ้านเมืองเราก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศิษย์วัดเยอะแล้วก็ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีเรียกว่าเป็นธรรมิกะมาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงแสดงเป็นรูปของพระราชปณิธานเช่นเดียวกันเป็นต้องประกาศหลักการในการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์ถ้าพูดสำนวนปัจจุบันเราเรียกว่าจุดจืนก็ได้นะบอกว่าตั้งใจจุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันนสีมารักษาประชาชนและมนตรีหมายความเอาศาสนานำหน้าทุกอย่างเอาศาสนานำการเมืองเอาศาสนานำการทหารเอาศาสนานำเศรษฐกิจนำสังคมนำประเทศหมายความว่าสังคมเนี่ยถ้าประชากรมีคุณธรรมอยู่ภายในใจมีศีลธรรมอยู่ภายในใจทุกอย่างแก้ปัญหาได้หมดเพราะคนที่มีศีลธรรมเนี่ยมันจะมีการประนีประนอมมีการผ่อนปรนมีการประสานประโยชน์กันทำอะไรก็ไม่รู้แหละขอให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติประชาชนเป็นส่วนรวมยอมทั้งนั้นจะไม่มีการยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้ประหัตประหารไปช่วงชิงอำนาจกันโดยวิธีการแปลกๆ แต่เราก็แก้ไขยากนะฮะเราก็เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้อยู่เรื่อยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยเราก็พบบ่อยสุโขทัยนี่เปลี่ยนราชวงศ์5ราชวงศ์ปฏิวัติรัฐประหาร7ครั้งด้วยกันในการบาดเจ็บล้มตายกันเยอะมากบรรพชนไทยในอดีตเพราะเราเห็นว่าพระราชนิธานพระราชปณิธานเหล่านี้ได้ทรงปฏิบัติอย่างเข้มงวดเอาจริงเอาจังการศึกษาพระปริยัติสัจธรรมการปฏิบัติตามพระสัจธรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ทำให้มีการตื่นตัวในหลายๆด้านทั้งในด้านการศึกษาทั้งในด้านการปฏิบัติการเผยแผ่พระสัจธรรมพระองค์เองเป็นต้นแบบในการไหว้พระสวดมนต์ในการทำบุญตักบาตรในการฟังเทศทรงทำเป็นประจำเป็นปกติแล้วก็สร้างวัดใหญ่ๆนะเราจะเห็นว่าวัดโพก็ดีวัดระเกตก็ดีวัดอะไรต่างๆก็ดีทรงสร้างมาเยอะบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมก็แล้วแต่ผลงานเหล่านี้มันไปบ่งบอกถึงการอุปถัมภ์พระศาสนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยปรากฏในโครงในราชนฤมย์โดยเฉพาะยิ่งคือสามบทแรกเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้เยอะมากมันบอกว่าอายุทยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงรือสิงหาดปรางรัฐบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสรรศาสตร์รุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเพราะฉะนั้นภารกิจในการฝึกปรืออบรมเนี่ยเราจะเห็นว่าบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองบังอบายคืออะไรคือปิดประตูทางเสื่อมเบิกฟ้าคืออะไรเปิดประตูของความเจริญคนก็เดินบนเส้นทางของความเจริญไม่เดินไปในทางเสื่อมอบายมุขทั้งหลายไปทางเสื่อมคนก็งดเว้นจากอบายมุขส่วนใหญ่อาชญากรรมทั้งหลายเป็นทางเสื่อมคนก็งดเว้นอาชญากรรม พราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเป็นสังคมแห่งสันติสุขสันติธรรมสันติภาพคือคนมีสันติธรรมอยู่ภายในหัวใจสันติภาพเกิดขึ้นคนก็อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขเวลานี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราไม่ค่อยบังอบายเบิกฟ้าเราไม่ค่อยฝึกฟื้นจิตใจของพลเมืองแต่เราปล่อยกายปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์ตอนกระแสกิเลสมุ่งจะตอบสนองสื่อต่างๆก็จะเน้นย้ำที่ให้เกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความหลงเกิดการมอมเมากันด้วยวิธีการต่างๆเป็นวิธีการล่ามนุษย์โดยมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ก็ตกเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อที่ถูกล่าแล้วก็บางทีตัวเองก็ล่าคนอื่นนะฮะคนอื่นก็ล่าตัวทีนี้ในวัดวาอารามเนี่ยท่านบอกไว้การพระศาสนาที่ท่านบอกว่าเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์ทีนี้ภายในวัดเนี่ยเรียกอารามแปลว่าสถานที่ที่นำความรื่นรมมาสู่จิตใจแต่ก็บอกว่าโบสถ์ระเบียงมรดกพื้นไผหารธรรมมาศาลาลานพระแผ้วหอไตรระฆังขานภายค่ำไขประทีปโคมแก้วกำฟ้าเฟือนจันทร์มันงดงามมันสงบมันเย็นมันก่อให้เกิดศรัทธาปราโมทย์ขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ประสบพบเห็นเราจะเห็นว่าภาพเหล่านี้มันไม่ถึงกับหมดสิ้นไปจากประเทศไทยแต่ก็จางหายไปเป็นจำนวนมากดังนั้นจากโครงทั้ง3บทนี้เป็นการชี้เห็นถึงงานพระศาสนาทั้งในด้านศาสนาบุคคลศาสนาธรรมศาสนาสถานศาสนาพิธีรับการส่งเสริมสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ข้าราชการอนาประชาราษฎรจนปรากฏเป็นรูปธรรมมีผลงานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ได้ทรงให้การทนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องสืบต่อกันมาได้มีการเข้มงวดกวดขันในการศึกษาการประพฤติปฏิบัติการเผยแผ่การขจัดปัดเป่าอันตรายที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาครั้งแล้วครั้งเล่าให้สงบระงับลงไปจนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงมองเห็นว่าในฐานะที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่าประเทศไทยยังนับรัฐศักราชเป็นรสคือรัตนโกสินทร์ศกอยู่จึงทรงเปลี่ยนให้ใช้พศคือพุทธศักราชยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ได้ทรงคิดสร้างธงประจำชาติขึ้นได้ทรงประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติคือแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ธงสาช้างคล้ายๆกับของเราในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงฝากฝังสั่งเสียเอาไว้ว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้คู่กันเพราะเราจะพบว่าการผนึกเอาชาติศาสตร์กษัตริย์มาไว้เป็นสัญลักษณ์ด้วยธงไตรรงค์เพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์สีต่างๆเนี่ยสีต่างๆเนี่ยคนในรุ่นหลังก็จะพูดไปอีกเรื่องหนึ่งคือจะบิดเบือนข้อมูลบางระดับเพราะว่ามีความหวาดกลัวโดยอำนาจของพยาคติโดยเฉพาะยิ่งคือกลัวศาสนาอื่นเขาจะโกรธจะไม่พอใจแต่ว่าที่ทรงพระนิพนธ์เองไว้เนี่ยคือระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอพร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใช้ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะไว้เป็นของส่วนองค์จัดเข้าจัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์เป็นสีแห่งธงที่รักแห่งเราชาวไทย ทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามจะเป็นการแสดงเห็นว่าชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์โดยศาสนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างชาติกับพระมหากษัตริย์คือประชาชนภายในชาตินั้นจะต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติจนสัมผัสผลทางศาสนาในระดับใดระดับหนึ่งได้ช่วยการเผยแผ่ชี้แจงแสดงศาสนธรรมเพื่อน้อมนำให้ผู้อื่นยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามยามใดมีภัยอันตรายเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาจะต้องช่วยกันขจัดปัดเป่าอันตรายเหล่านั้นให้สงบระงับลงไปภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อแต่ละฝ่ายได้มีธรรมเป็นจุดยึดเป็นจุดกลางทางความคิดในการอยู่ร่วมกันแต่ละคนต่างก็ศึกษาต่างก็ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ด้วยผลของธรรมะที่แต่ละคนปฏิบัติเนี่ยก็แต่ละคนก็มีธรรมะอยู่ภายในใจก็นำความสงบสุขสันติที่เรียกร้องต้องการกันให้เกิดขึ้นและต่อมาท่านยังได้คิดขึ้นเป็นบทเพลงเพื่อตอกย้ำจิตสำนึกให้คนไทยพยายามเสริมสร้างและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้โดยใส่คุณธรรมที่พึงประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนานี่ก็สี่ประการนะที่เราร้องเพลงชาติว่าอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนั้นรักสงบถึงจะรบไปขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกชาติทุกยะทุกหยาดเป็นชาติปลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยจะอยู่เพราะคุณธรรมประการแรกก็คือสามัคคีธรรมซึ่งจะต้องสร้างบังเกิดขึ้นโดยมีจุดร่วมกันที่ความเป็นชาติเดียวกันศาสนาเดียวกันพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกันตลอดจนถึงแผ่นดินถิ่นเกิดเดียวกันเพราะว่าในความเป็นคนไทยนั้นยังมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นศาสนิกในศาสนาอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นชาติเดียวกันอยู่ในแผ่นดินเดียวกันมีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกันย่อมมีความพร้อมที่จะผนึกจิตเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการสร้างความรักความเคารพการไม่ทะเลาะกันการทรงเคราะห์การอนุเคราะห์กันเสริมสร้างให้เกิดสามัคคีและเอกภาพขึ้นไปในชาติบ้านเมืองทรงรักสงบโดยพื้นฐานศาสนาแต่ละศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูหรือซิกก็ตามนะครับเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นเข้าไปสู่สันติเพราะฉะนั้นความรักสงบจึงเป็นพื้นอัธยาศัยของศาสนิกในแต่ละศาสนาที่ช่วยเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยแต่ละฝ่ายมุ่งไปสู่ความสงบเป็นประการสำคัญกระหายในขณะเดียวกันแม้เราจะมีความต้องการอยู่อย่างสงบแต่อาจจะมีภัยอันตรายมีข้าศึกศัตรูรุกรานมาจากข้างนอกท่านก็ตอกย้ำให้มีความกระหายพร้อมที่จะเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติราชบัลลังก์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาไว้จนกลายเป็นอุดมการณ์เป็นอุดมคติของบุคคลบางกลุ่มเช่นทหารเนี่ยเขาเรียกว่าสละชีพเพื่อชาติตัวตายแต่ว่าชาติตายเกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนแดนดินไทยเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าท่านก็ต้องเสียสละพร้อมที่จะเสียสละทรัพย์สินเงินทองหยาดเหงื่อแรงงานตลอดถึงชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันของชาติบ้านเมืองเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณธรรม4ประการคือสามัคคีรักสงบกล้าหาญและเสียสละนั้นได้มีการตอกย้ำให้เกิดอยู่ภายในจิตใจของประชาชนภายในชาติเนื่องจากเป็นการทวนกระแสความรู้สึกนึกคิดความซาบซึ้งตรึงจิตในเรื่องคุณธรรมทั้ง4ประการจึงยังไม่มีผลสมบูรณ์ตามที่ต้องการกันแต่ไม่มีการเรียกร้องความสามัคคีเรียกร้องความเสียสละเรียกร้องความกล้าหาญเพื่อต้องการให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขคือมีความสงบถึงหมายความว่าคนต้องกล้าคนต้องใฝ่สันติคนต้องสามัคคีคนต้องเสียสละมันเหมือนกับเราไม้กระดานมาปูด้วยกันเนี่ยถ้าว่าแต่ละแผ่นไม่เสียสละตัวเองบ้างเนี่ยมันปูไม่ได้หรอก สังคมเองก็มีลักษณะอย่างนั้นมันต้องเสียสละคือยอมเฉือนเนื้อตัวเองบ้างจึงจะเกิดเป็นหนึ่งเดียวกันคือติดต่อกันได้ประสานกันได้ดังนั้นในความเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นโดยหลักการสำคัญแล้วท่านเน้นไปที่ความสงบจากอำนาจของกิเลสหรืออำนาจของอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยแรงผลักดันของกิเลสคือไฟทั้งสามกองคือความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของความเป็นชาวพุทธจึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาพิจารณาว่าในขณะที่เรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเป็นศาสนาแห่งสันติธรรมเป็นศาสนาที่มีระบบคำสั่งสอนอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วมุ่งที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้บรรเทาเบาบางลงไปดึงกายใจบุคคลให้ออกไปจากความชั่วความทุกข์ความเดือดร้อนเข้าสู่สันติธรรมหรือสันติสุขในระดับต่างๆนั้นเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแล้วก็หมายรวมถึงศาสนิกในศาสนาอื่นที่จริงก็ต้องการด้วยกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังต้องการความสุขความสงบเลยแต่ว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นจะให้เกิดผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่พึงประสงค์จริงๆเนี่ยท่านแสดงว่าต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนก็7ประการด้วยกันประการแรกก็คือคติสมบัติคือถึงพร้อมด้วยคติคือการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์อยู่ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเผยแพร่กันอยู่การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้นดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากความเป็นมนุษย์ในด้านอัตภาพร่างกายตลอดถึงด้านจิตใจจะต้องอาศัยพื้นฐานคือบุญกุศลที่บุคคลเหล่านั้นสร้างไว้จึงทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตัวนี้จึงเป็นผลจากปุเพกตบุญญาตาคือมีบุญที่กระทำไว้ในการก่อนเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ประการที่สองกาลสมบัติคือถึงพร้อมด้วยการได้กับยุคสมัยที่ได้เกิดมาในคราวที่มีคำสอนในพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่แต่มีการศึกษาได้มีการปฏิบัติและได้มีการเผยแพร่กันอย่างแพร่หลายซึ่งจะได้เห็นว่าในปัจจุบันนี้คำสอนในพระพุทธศาสนาได้มีการศึกษาได้มีการเผยแพร่ได้มีการปฏิบัติกันแพร่หลายแต่ก็มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถสัมผัสพระสัทธรรมด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติจนสัมผัสผลในระดับต่างๆได้สามปะเทสะสมบัติคือถึงพร้อมด้วยประเทศคือถิ่นที่อยู่ที่อาศัยนี่นับถือพระพุทธศาสนาประตามปกมนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาจะถูกครอบงำจากผู้ใหญ่ในสกุลของตนคนส่วนมากจึงนับถือศาสนาตามสกุลครอบครัวใดนับถือศาสนาใดอยู่ก็จะปลูกฝังให้ลูกหลานนับถือศาสนาเหล่านั้นฉะนั้นคนบางคนแม้จะมีบุญวาสนามีอยู่บ้างแต่เมื่อเกิดอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่นับถือศาสนาอื่นโอกาสที่จะนับถือพุทธศาสนาย่อมจะมีได้น้อยดังนั้นการได้เกิดมาในประเทศที่มีการนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างประเทศไทยจึงถือว่าเป็นผลแห่งปุเพกตปุญญตาคือบุญที่กระทำไว้ในการก่อนเช่นเดียวกันสีกุลสมบัติถึงพร้อมด้วยสกุลคือบุคคลภายในสกุลนั้นต้องมีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่ก่อนเพราะแม้แต่ประเทศไทยเราเองถ้าหากว่าเกิดมาในสกุลที่ไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ความสำคัญแก่พระพุทธศาสนาลูกหลานก็ได้รับการอบรมฝึกปรือไปในทางเดียวกันกับที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนได้นับถือประพฤติปฏิบัติกันดังนั้นการเกิดมาในสกุลที่นับถือพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างสำคัญที่พ่อแม่ซึ่งได้รับผลดีงามจากศาสนาแล้วพยายามให้ลูกหลานได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามศาสนาที่ตนนับถืออยู่สี่อุปธิสมบัติคือถึงพร้อมด้วยร่างกายบุคลิกลักษณะก็เรียกว่าครบอาการ32ร่างกายไม่พิกลพิการประสาทต่างๆไม่มีความบกพร่อง ประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตแม้ส่วนร่างกายจะมีความบกพร่องไปบ้างแต่ถ้าหากว่าจิตใจมีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็ย่อมจะเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมได้ตามกำลังความสามารถของตนประการต่อไปก็คือทิฏฐิสมบัติถึงพร้อมด้วยความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นหลักใหญ่เพราะเป็นตัวปัญญาที่จะนำพาบุคคลให้สามารถจำแนกแยกแยะสิ่งทั้งหลายได้ตามความเป็นจริงดังนั้นความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำบุคคลให้สอดส่องพินิจพิจารณาแยกแยะจนเห็นความชัดเจนของสิ่งดีสิ่งชั่วซึ่งมีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็มีดีมีชั่วอยู่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นจะต้องสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ตกนรกอะไรเป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์ในสุคติทีนี้สัมมาทิฏฐินั้นมันจะเกิดมาด้วยปัจจัย2ประการประการแรกก็คือเรียนรู้มาจากข้างนอกเรียนรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะฮะแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในใจคือการกระตุ้นมาจากข้างนอกเนี่ยอาจจะเป็นการอ่านหนังสือการสนทนาการแลกเปลี่ยนการฟังการพบเห็นอะไรแต่อะไรต่างๆคือสรุปว่าเราเรียนรู้โลกเราเป็นโลกของประสาทสัมผัสแต่สำคัญว่าเราเรียนรู้จากใครเรื่องใหญ่มากถ้าเราเกิดเรียนรู้จากคนพาเนี่ยมันไปเลยเหมือนกันนะฮะเพราะท่านจะบอกว่าต้องได้กัลยาณมิตรคือคนนั้นจะต้องมีความรักใคร่ต่อเรามุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อเราแล้วก็มีอุปการะแล้วพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้กัลยาณมิตรจริงๆค่อนข้างจะหาได้ยากนะทีนี้ในขณะเดียวกันเมื่อเรารับรู้แล้วเนี่ยมันต้องผ่านระบบการคิดที่มีเหตุมีผลเพราะว่าสื่อสารเนี่ยเราอย่าลืมว่ามันเป็นธุรกิจอย่างสื่อทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งสิ่งพิมพ์ทั้งสื่ออะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นธุรกิจไปหมดอ่ะมีราคาทั้งนั้นเราฟังวิทยุเราอ่านซื้อพิมพ์เราก็จ่ายสตางค์แค่นั้นแหละเขาบอกว่าแม้แต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ดังนั้นโอกาสที่เขาจะหลอกลวงเพื่อรอให้หลงทางเนี่ยมันมีได้ท่านจึงบอกว่าต้องใช้โยนิโสมนสิการคือการใช้ความคิดถูกวิธีที่เรียกว่ามีความคิดโดยบานแยบคายสิ่งทั้งหลายที่ได้ผ่านมาในชีวิตคนตนนั้นสามารถคิดได้คิดดีคิดเป็นแล้วก็คิดชอบมองสิ่งทั้งหลายด้วยเหตุด้วยผลเชื่อมโยงผลไปหาเหตุเชื่อมโยงเหตุไปหาผลสามารถแยกแยะสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องชัดเจนมองเห็นความเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นเช่นการเชื่อว่ามารดาบิดาเนี่ยมีคุณต่อบุตรธิดาก็ต้องอาศัยการพินิจพิจารณาในแนวของโยนิโสมนสิการมองเห็นการดำรงอยู่ของตนความเจริญเติบโตความก้าวหน้าของตนมีความเกี่ยวเนื่องกับบิดามารดาแล้วก็มองย้อนไปจนถึงมีความเคารพเทิดทูนต่อบรรพบุรุษของตนเพราะถือว่าหากไม่มีบรรพบุรุษแล้วเราก็ไม่มีพ่อแม่การที่เรามีบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมานั่นเองทำให้เกิดมีเราขึ้นในปัจจุบันลักษณะความคิดในแนวนี้จึงต้องใช้ในกรณีทั้งปวงบางครั้งถ้าเราไม่คิดเนี่ยอาจจะตั้งคิดตั้งปัญหาขึ้นมาว่าพ่อแม่ก็แต่งงานกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายสองคนก็แต่งงานกันเนี่ยเขาไม่มีลูกเขาอยู่ได้ไหมเราถ้าไม่มีพ่อแม่เราเกิดมาได้ไหมถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเราจะเกิดเป็นคนได้ไหมหรือถ้าพ่อแม่เราเป็นแมวเนี่ยเรามีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนได้ไหมเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้จากพ่อแม่พ่อแม่จึงเรียกว่าผู้บังเกิดเกล้าหรือชีวิตที่เป็นคนก็เรานี่เยอะแล้วเพราะสัมมาทิฏฐิที่ถือว่าเป็นฐานใหญ่ เป็นฐานใหญ่ในการคิดเป็นความเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏแล้วเชื่อถึงความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าก็สรุปแล้วก็เห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลสิ่งที่บูชาแล้วมีผลสิ่งที่สนองคุณมีผลผลและวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ที่ตายไปทั้งที่ยังมีกิเลสอยู่ต้องเกิดอีกสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันชอบและปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นนั้นก็มีอยู่จะเห็นว่าใน10เรื่องนี้มันจะเป็นฐานที่นำไปสู่การคิดการตัดสินใจควรเว้นหรือควรประพฤติเรื่องใหญ่มากนะฮะการเว้นการประพฤติเนี่ยคือตามปกติเราไม่ค่อยจะเว้นในเรื่องที่ควรเว้นแล้วก็ไม่ประพฤติในเรื่องที่ควรประพฤติปัญหาความสับสนต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สิ่งดีงามสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆเนี่ยถ้าเราสืบสาวไปแล้วเราจะเจอว่ามาจากสมาธิจิตตรงนี้ท่านเรียกว่าคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนก็เผลอไปก็บอกนักเรียนว่าไอ้7ข้อที่จริงก็มี6ข้อนะฮะทีนี้ในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะนำเอาพระรัตนตรัยขึ้นมาพูดกันก่อนมารู้จักกับพระรัตนตรัยเสียก่อนแล้วก็จะแบ่งประเภทองค์ธรรมไปตามลำดับคำว่าพระรัตนตรัยเนี่ยคือศาสนาทุกศาสนาเนี่ยจะมีจุดสูงสุดที่ยึดถือของตนตราบใดที่ศาสนิกยังมีความศรัทธามั่นคงในจุดสูงสุดอยู่ศาสนานั้นย่อมดำรงอยู่ได้ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็เป็นเช่นเดียวกันคือจุดรวมศรัทธาสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยตราบใดที่คนยังเคารพศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอยู่ตราบนั้นพระพุทธศาสนาย่อมดำรงอยู่ถามว่าพระรัตนตรัยคืออะไรแล้วทำไมจึงเรียกอย่างนั้นคำว่าพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐ3ประการการที่ท่านเรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นแก้วอันประเสริฐ3ประการนั้นมันเป็นค่านิยมของยุคสมัยนะฮะคือสมัยนั้นอะไรดีเด่นดังเนี่ยเขาจะเรียกว่าแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วปรินายกแก้วนางแก้วเนี่ยอะไรดีๆแล้วก็จะเรียกว่าแก้วจนคนไทยนำมาใช้ว่าชั่วเป็นขี้ดีเป็นแก้วนะขี้เกียจขี้คร้านขี้หกอะไรต่างๆนี่ชั่วตรงนั้นเลยนะแล้วก็ดีจะเป็นแก้วลูกแก้วแม่แก้วพ่อแก้วอาจารย์แก้วอะไรก็แก้วทั้งนั้นเลยแก้วมณีทั้งหลายคือสรุปว่าเป็นการกำหนดด้วยความนิยมของยุคสมัยตรงนั้นซึ่งในความหมายของท่านก็พวกเพชรเองก็คงเป็นแก้วชนิดเด็กไงนะฮะท่านนิยามว่าที่ชื่อว่าพระรัตนตรัยเพราะเป็นปูชนียวัตถุอันบุคคลเทิดไว้ในดวงใจเป็นของมีค่ามากทรงคุณค่าอันบุคคลช่างไม่ได้น้อยคนที่จะเห็นได้คนชั้นต่ำไม่สามารถเข้าถึงได้เหตุนั้นนักปราชญ์จึงได้ขนานนามว่าพระรัตนตรัยข้อนี้แสดงเห็นว่าความหมายของคำว่าพระรัตนตรัยในเชิงของผลแล้วเป็นความสมบูรณ์เต็มที่แห่งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าดังนั้นบุคคลผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยย่อมประกาศตนถึงพระรัตนตรัยท่านจึงชื่อว่าชนทั้งหลายย่อมยินดีซึ่งวัตถุอันอริยบัณฑิตพึงยินดีหมวด3แห่งปูชนียวัตถุใดยังชนผู้ครบคือเข้าไปเสพซึ่งตนให้ข้ามพ้นจากทุกขติและห่วงมรณภ3หมวดแห่งปูชนียวัตถุใดทำชนผู้ระลึกถึงตนให้สู่สุคติและนิพพานเพราะนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นรัตนะคือว่าแก้วอันประเสริฐข้อนี้ท่านอนาคามีพรหมท่านหนึ่งได้กราบทูลต่อพระพักของพระพุทธเจ้าไว้ว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดคนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏจึงก็หมายความว่าอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยสามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่บุคคลพูดถึงพระรัตนตรัยได้ในระดับต่างๆ จนถึงบรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานแต่การถึงพระตรัยนั้นได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับท่านได้แสดงลักษณะของผู้ถึงพระรัตนตรัยเอาไว้ว่าหนึ่งเป็นการถึงโดยมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยอย่างที่เราทำวัดสวดมนต์กันเนี่ยว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนายเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งศีระแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็สวดบนธรรมวัดเย็นกันนะธรรมวัดเย็นกันก็เรียกว่าทุกวันก็ประกาศทุกวันปัญหาสำคัญว่าทำได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สองคือถึงพระรัตนตรัยโดยยกย่องคุณพระรัตนตรัยไว้ในเบื้องหน้าอันเป็นความเคารพนับถือในลักษณะเทิดทูนคุณของพระรัตนตรัยพร้อมที่จะกล่าวสรรเสริญรำลึกถึงสักการะบูชาและน้อมนำมาเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองตามหลักของพระรัตนตรัยสามถึงพระรัตนตรัยด้วยการถวายตัวเป็นศิษย์อย่างที่มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพุทธมามิกาซึ่งเป็นการประกาศสถาปนา สถานะของตนให้รับรู้กันว่าตนได้ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ลึกตลอดชีวิตแต่ขอให้คนทั้งหลายที่ได้ยินสัจจปฏิญาณได้จำตนเองไว้ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน 4. ถึงพระรัตนตรัยด้วยการเคารพกราบไหว้เป็นการแสดงเรียกว่าสามีจิกรรมคือการกระทำที่เหมาะที่ควรต่อพระรัตนตรัยและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยเช่นเมื่อเห็นพระสถูปเจดีย์พระพุทธปฏิมาเรือนโพตลอดถึงปูชนียสถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยก็อย่างน้อยที่สุดก็ประนมมือไหว้แสดงความเคารพนับถือต่อพระรัตนตรัยให้ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการจะพัฒนาจิตของตนให้สัมผัสคุณพระรัตนตรัยได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั้นท่านอธิบายไว้ในอัตถกถาแห่งสามัญญผลสูตรความว่า 1. ต้องมีปัญญารอบรู้ในคุณของพระรัตนตรัยพระคุณของพระรัตนตรัยแต่ละข้อนั้นเป็นคนลึกซึ้งยากต่อการหยั่งถึงได้แต่นั้นใครก็ตามที่ได้สาธยายได้รำลึกถึงได้ศึกษาสอบสวนค้นคว้าเกิดความรอบรู้ในคุณของพระรัตนตรัยศรัทธาภาษาธาที่เคยมีอยู่ก่อนก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นภายในใจจนสามารถปฏิบัติพัฒนาตนให้ผสมกลมกลืนกับคุณของพระรัตนตรัยได้มากขึ้นสองปราศจากความสงสัยความสนเท่ในคุณของพระรัตนตรัยแต่แก่การสาการรำลึกถึงการพินิจพิจารณาแล้วก็การน้อมนำเอาพระคุณของพระรัตนตรัยมาประพฤติปฏิบัติจนสามารถสัมผัสคุณเหล่านั้นด้วยใจของตนเองคือความศรัทธาเลื่อมใสอันอย่างลงอย่างมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยคือมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรมศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระสงฆ์สามมีความเห็นชอบในพระรัตนตรัยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุคคลสามารถปรับจิตของตนเองให้เห็นชอบไปตามนั้นแม้บางสิ่งบางอย่างลำพังสติปัญญาของตนไม่อาจยังรู้ได้อย่างรู้ได้ว่าความจริงที่แท้จริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ก็อาศัยการสอบทานเทียบเคียงกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอย่างไรแต่ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงแสดงไว้โดยไม่ปล่อยให้ความคิดหรือการกระทำของบุคคลอื่นมามีอิทธิพลมาโยกคลอนการปฏิบัติของตนเองให้ออกไปจากหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทีนี้ประการต่อไปเนี่ยคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกไว้นะว่าเป็นเรื่องระบบของคุณธรรมเพราะการที่จะเกิดพระพุทธเจ้า ขึ้นมาสักองค์หนึ่งในโลกเนี่ยมันผ่านการเวลามายาวนานมากๆมีการจำแนกพระพุทธเจ้าไว้เป็นสามประเภทพระเจ้าเรานั้นเขาเรียกว่าประเภทปัญญาธิกะคือใช้เวลาไม่มากคำว่าไม่มากเนี่ยไม่รู้จะนับยังไงแล้วนะฮะคือมากก็เลิกนับกันเลยแต่ท่านบอกว่า400,000สงไขกับกำไรแสนกับจะนับยังไงก็ไม่รู้เพราะกับเดียวมันก็แย่แล้วไม่รู้จะนับยังไงท่านก็กล่าวไว้เป็นอุปมาว่า1กับเนี่ยเท่ากับว่ามีกำแพงใหญ่ด้านละโยชน์นะฮะคือสูงด้านละโยชน์กว้างด้านละโยชน์แล้วก็ร้อยปีเนี่ยมีคนเอาสิ่งเล็กๆขนาดเม็ดผักกาดเนี่ยมาโยนลงไปในตรงนั้นแล้วก็จนไอเนี้ยเต็มก็ยังไม่ครบกับเนี่ยวันเลิกพูดเลยไม่รู้ว่านานเมื่อไหร่แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าการเป็นพระเจ้าในศาสนาพุทธนั้นเป็นสนามที่เปิดกว้างคนทุกคนมีโอกาสมีศักดิ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าอยู่บนเส้นทางของความเพียรพยายามเป็นระบบคุณธรรมล้วนๆนะถ้าเราเทียบแล้วเหมือนระบบการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยในโลกเนี่ยที่จริงไม่จำกัดใครหรอกศึกษาจบเป็นด็อกเตอร์ได้หมดก็ได้ก็เอาสิเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนเราแต่ละคนมันจำกัดที่ตัวเขาเองจำกัดที่ความพอใจในการศึกษาของเขาจำกัดในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้จำกัดด้วยเงินทองที่จะเป็นทุนในการศึกษาจำกัดในด้านระดับสติปัญญาของบุคคลเหล่านั้นอาจจะพูดว่า IQ หรือว่าคุณภาพทางสมองอะไรก็ไม่รู้แหละคือคนเราก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสกว้างอย่างไรก็ตามคนก็จบปริญญาเอกน้อยอย่างนั้นเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าปริญญาเอกไม่ได้หมายความเป็นคนดีแต่เขารู้ในเรื่องที่เขาศึกษาในเรื่องที่เขาทำวิทยานิพนธ์อาจจะรู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะฮะเพราะวิทยานิพนธ์ในปัจจุบันก็มีก๊อปปี้กันเยอะแต่ก็สรุปว่าถึงแม้อย่างนั้นก็เถอะคือคนก็สำเร็จได้น้อยเพราะสนามใหญ่สนามกว้างเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ในตอนต้นว่ามันเหมือนกับการแข่งขันมาราธอนเออจะเห็นว่าคนบางทีเนี่ยเช่นแข่งขันตอนเปิดสะพานแขวนเนี่ยคือคนเป็นหมื่นๆนะเต็มไปหมดเลยวิ่งกันไปวิ่งกันไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยคนก็หายไปด้วยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยรู้สึกเท่าไหร่25 กิโลหรือเท่าไหร่ก็คนก็เหลือน้อยและในสุดก็เหลือพระเอกอยู่คนเดียวคือผู้ชนะจริงๆเนี่ยคนเดียวระดับหนึ่งทั้งการเกิดขึ้นของพระเจ้าเองก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดขึ้นในรูปของมโนปนิธานที่เกิดขึ้นภายในใจของพระองค์แล้วก็ผ่านการยาวนานมากๆหรือท่านเรียงเป็น3ช่วงช่วงหนึ่งก็เรียกว่าทุเรนิธานคือเรื่องไกลลิบล้นพ้นที่จะประมาณได้แล้วก็อวิทุเรนิธานคือเรื่องที่ยังไม่ไกลก็ก็เนี่ยตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยแล้วก็สันติเกณฑิธานก็คือเรื่องก่อนที่จะสัสรู้จนถึงสัสรู้เพราะในช่วงที่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะยาวมากนั้นเป็นประกายความคิดที่เกิดขึ้นจากความกรุณาต่อคนที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลเพราะเรือจมตัวเองก็อาศัยอยู่ในเรือด้วยแต่พอดีต้องแบกแม่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งก็ไม่สามารถจะช่วยใครได้มันเกิดความคิดขึ้นมาที่จะช่วยคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ก็มองเห็นว่าความทุกข์อย่างเงี้ยความทุกข์แบบจมน้ำเนี่ยมันเป็นผลพวงเฉยๆคือผลมาจากการเกิดของเขาแต่เขาไม่เกิดมาเขาก็ไม่จมน้ำหรอก พอจะแก้จริงๆเนี่ยมันต้องยุติที่ตัวเกิดให้ได้เพราะถ้าเราไม่เกิดเนี่ยปัญหาทุกอย่างไม่มีหมดไม่มีตัวตนไปรับปัญหาเหล่านั้นต้องคิดไกลมาก แล้วก็ไม่มีใครคิดถึงในเรื่องเหล่านี้คิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมาจากการเกิดแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งของคนคือคนอยากเกิดแต่ไม่อยากตายคนอยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายหมายความว่าชอบเหตุแต่ว่าไม่ชอบผลไปเสพตัวผลแต่เราลืมไปว่าถ้าเราไม่ต้องการจริงๆเนี่ยเราต้องไม่เกิดแต่ถ้าเกิดเนี่ยผลเหล่านี้ก็ต้องตามมาธรรมดาของชีวิตทั้งหลายคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานั้นวิธีการของพระเจ้าจึงไม่ได้มองตรงนี้ว่าถ้าคุณไปเสพผลเหล่านั้นคุณต้องไปตัดที่ตัวเหตุตรงนี้คือคุณต้องไม่เกิดแต่การไม่เกิดเนี่ยตัวเองต้องไม่เกิดก่อนต้องเข้าถึงจุดตรงนี้ให้ถึงซะก่อนแล้วก็ไปช่วยเขาทีหลังแล้วก็มีการคิดในใจอยู่ช่วงหนึ่งนานผ่านภพชาติมานานเท่าไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งเปล่งวาจาปรางตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันพัฒนาคุณธรรมขึ้นเขาเรียกว่าบำเพ็ญบารมีสร้างคุณธรรมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะรับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำนองคล้ายๆกับเราเรียนมาเรื่อยๆเนี่ยเราต้องการเข้าศึกษาในปริญญาตรีมากแต่คุณต้องมาถึงม.6เสียก่อนหรือเทียบกับม.6เสียก่อนแต่ไม่งั้นคุณก็ไปเข้าศึกษาปริญญาตรีไม่ได้ทีนี้เราอยากจะได้ปริญญาเอกมากเลยแต่คุณต้องสอบปริญญาโทได้ซะก่อนหรือเทียบเท่าปริญญาโทได้ซะก่อนตามที่มหาวิทยาลัยเขากำหนดเราจึงสามารถเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกได้คุณธรรมเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างนั้นคือเทียบเคียงให้ดูว่ามีลักษณะอย่างนั้นสิ่งที่ทรงสร้างนั้นเรียกว่าบารมีคือการเก็บการสะสมความดีต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ไม่ย่อท้อผ่านภพชาติต่างๆตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็ทำความดีอย่างต่อเนื่องเพราะพุทธศาสนาจึงเป็นระบบคุณธรรมหมายความผลทั้งหลายล้วนเกิดมาจากเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีพระเจ้าตลอดเส้น